Hello.
Hello.
Hello,
Ya.
selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini Encik Muhammad Khairuddin bin Ibrahim.
Ya, saya.
Okey, saya dari Encik Deras Bike, kedai motor. Nak buat sikit pengesahan, boleh?
Kedai motor mana ya?
Encik Deras Bike, kedai motor dekat Segamat. Bulu Kasap, Segamat, Johor.
Oh, semalam yang saya pergi tu. Okey, okey, okey. Ya. Ah, nama tu?
Okey, jadi saya nak buat pengesahan lah. Jadi, boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Oh, 388. Blok okay. 17.
Okey.
Penda Jalan 3. 73480 Gemas Negeri 9.
Okey. Nah, jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya meniaga sendiri.
Yeah. Boleh saya tahu nama bisnes tu?
Alamat. Lot 105.
Okey.
Kedai proses ayam.
Okey.
Penda Jalan 1. Ala okay. Postcode samalah 73480 Gemas Negeri 9.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak Encik buat bisnes ni dah berapa lama tu?
11 tahun ke lah. Ini SSM, tengok SSM saya tu sebenarnya saya tengok 2015.
Oh, okey. Jadi boleh saya tahu tak dalam sebulan tu Encik boleh dapat berapa tu pendapatan?
Negeri ni tak menentulah. Average dalam 5,000-6,000 lah. Saya ada dua bisnes lah. Mana construction satu dengan pasar ayam satu lah.
Construction eh?
Haa.
Okey. Okey. Okay. Dalam sebulan dalam 5K lah ada lah.
Haa.
Okey. Okay. Nanti minta inform orang rujukan untuk saya call sekejap lagi boleh?
Macam mana?
Nanti saya akan call untuk orang rujukan lah. Nanti minta Encik inform diorang lah. Isteri dengan ayah.
Oh. Ayah, kalau ayah saya tu, aduh, hai, susah. Saya pun silap letak nama ayah saya pula. Oh. Saya ingat kan sebab apa semalam, saya sebenarnya dia cakap sebagai rujukan je. Tadi pun, tak tahu saya semalam, saya tak ada. Susah, ayah saya susah sikit. Ha, tadi pun isteri saya. Isteri saya okey.
Kalau seorang lagi boleh, boleh Encik hantar yang baru tak? Orang rujukan tu. Yang senang untuk kepala. Kawan pun boleh.
Kawan pun boleh. Nak kena bagi inilah alamat lah.
Alamat
nak bagi nombor telefon je lah. Alamat saya tak ingat.
Boleh. Nanti saya call lah. Saya minta dia bagi alamat lah. Nanti saya WhatsApp Encik untuk bagi nombor orang rujukan tu boleh? Okey. Nanti saya WhatsApp Encik. Nanti Encik boleh bagi dekat WhatsApp lah.
Okey. Okey. Baik.
Okey. Itu sahaja. Terima kasih.
Sama.